Pekný večer prajem. Vítajte všetci na ďalšom stretnutí s prorokom Ezechielom. Dnes máme trocha inú príležitosť, teda bude tu aj Ezechiel príde, ale prídu aj iní proroci, ktorí budú nie rozprávať, ale hrať. Takže dnešný večer všetkých vás vítam. Dnešné slovo bude mať Pavla Nagajová. A na úvod nám bude hrať tu jazzová kapela, ktorá ale nie je jazzová, lebo sa volá No Jazz But Cash. Ja by som pozval Nina, on by nám popísal, nejakým spôsobom nás ich predstavil. A potom sa trocha tak vrátime k tomu, čo je tu zvyčajné a na záver sa zasa objaví Cash v rôznych formách.
Dobrý večer. My sme pred nejakým časom zakladali túto skupinu hudobnú, aby sme vás potešili. A my sme úplní amatéri, až teda sa neživíme hudbou, takže bude to také, dúfame, že radosné. A na úvod vám teda chceme zaspievať dve také smutné piesne. Jedna sa volá Deň vykúpenia a ja som tako, z toho textu, ten je v angličtine, tak ja som len taký vybral iba takú esenciu toho textu. To bude prvá skladba a druhá skladba sa volá Nie je žiaden hrob, Ain't No Grave. A sú to dve skladby, ktoré, aby som ešte vysvetlil ten názov, tak my sme vlastne to, čo nás spája, je hudobná produkcia Johnnyho Casha, takže budeme hrať skladby, ktoré Johnny Cash zaspieva. Takže toľko na úvod.
Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne aj za takú správu, že teda žiadny hrob neudrží naše telo. A teraz budeme spievať niekoľko piesní, téze, a potom budeme čítať z knihy Ezechiel a vypočujeme si, čo nám k tomu povie Pavla. Ezechiel, 34. kapitola. Dnešná téma sa volá Vypasení pastieri sebecké ovce. 34. kapitola proroka Ezechiela. Budem čítať verše 1 až 10 a potom 17 až 24. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela. Prorokuj a povedz im, totiž pastierom, takto vraví Pán, Hospodin. Beda pastierom Izraela, ktorí pasú samých seba. Či pastieri nemajú pásť stádo? Jete tuk, odievate sa vlnou, zabíjate tučné zvieratá, ale stádo nepasiete. Slabé ste neposilňovali, chore neliečili, poranené neobvezovali, porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím. Rozprchli sa, boli bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch. Moje ovce sú rozptýlené po celej šírej krajine, ale ich nik nehľadá. Preto pastieri, počúvajte slovo Hospodina. Ako žijem, znie výrok Pána Hospodina, pretože moje stádo sa stalo korisťou a moje ovce slúžili za pokrm všelijakej divej zvery, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba a moje stádo nepásli. Preto pastieri, počúvajte slovo Hospodina. Tak to vraví Pán Hospodin. Hľa, ja som proti pastierom. Budem požadovať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo. Pastieri už nebudú vypásávať samých seba, lebo vytrhnem svoje ovce z ich úst a už im viac nebudú pokrmom. Ty však, moje stádo, tak to vraví Pán Hospodin. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou a medzi baranmi a capmi. Je vám to málo, že vypásate najlepšiu pašu, ale ostatnú šliapete nohami? Že pijete čistú vodu, ale ostatnú kalíte nohami? Potom moje stádo musí vypásť to, čo bolo došliapané vašimi nohami a musí vypiť vodu, čo bola skalená vašimi nohami. Preto takto im vraví Pán Hospodin. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi tučnými ovcami, pretože bokom i plecom odtláčate a svojimi rohami odstrkávate všetky slabé kusy dotiaľ, kým ich nepovyháňate. Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou a budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou. Ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť, svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom. Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal. Ak môžete, postavme sa, budeme sa modliť. Opäť ťa, Bože, prosíme, aby si nám otvoril oči a dovolil nám vstúpiť do nášho vnútra. Nech uvidíme samých seba tak, ako nás vidíš Ty, Bože. Ako pastierov, ktorí sa starajú o druhých. A ako obstojíme, ako tí pastieri. A ako ovce, ktorí vždy niekoho nasledujú. Ako obstojíme, ako ovce. Prosíme ťa, Bože, nauč nás ísť v šlepajách Tvojho služobníka Dávida a nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Dobrý večer. Tak možno len na vysvetlenie, že ako som sa tu ocitla. To bol taký obchod, totižto. Že Jozef nám povedal, že si nájde čas na biblickú skupinku, ak si každý vyberieme jednu kapitolu z Ezechiela a pripravíme teda jednu stredu. No, ale veci sa zbehli tak, že nakoniec som ostala jediný ten nešťastník, ktorý to zobral vážne a tak tu teda som. No, a uvidíme. Len pre kontext, pre vás, ktorí sem nechodíte úplne každú stredu, tak vlastne tento rok prechádzame Ezechiela a tých prvých 24 kapitol boli také pochmúrne proroctvá namierené proti Izraelu. Potom niekoľko kapitol riešilo chyby iných národov. Tou hlavnou témou bola pýcha. Minulú stredu Jozef rozprával o tej 33. kapitole, ktorá je taká v niečom prechodná. Jeruzalém je dobitý. Už to nemôže byť horšie, ale v niečom začína nové obdobie. Práve teda dneska tou 34. kapitolou, kedy je konečne čas sa možno pozrieť dopredu, že tak čo nás čaká a čo Boh chystá pre Izrael v budúcnosti. Jedna taká poznámka k tej 34. kapitole, čo ma zaujalo hneď na začiatku, keď som si k tomu čítala nejaké komentáre, tak bolo to, že tá kapitola aj vlastne všetky tie proroctvá nádejné sú v mnohom veľmi zrozumiteľné nielen Izraelčanom, ale aj Babylončanom. A to svojou formou, taká tá postupnosť, že najprv treba obnoviť vzťah medzi národom a Bohom, potom Boh privádza svoj národ do pôvodnej zeme a nakoniec obnovuje pôvodnú kráľovskú dynastiu. Bola úplne taký ten typický formát, ako sa chápala štátnosť na Blízkom východe, nech ste išli do ktorejkoľvek krajiny. Či to bola Babylónia alebo Egypt. A zároveň aj tými obrazmi, ktoré používa, bude to dneska veľa o pastieroch a o ovciach. A oni sa používali nielen preto, že tak tie národy žili s tými ovcami a v mnohom to boli pre nich živobytie, ale pastier je úplne že typický symbol panovníka alebo kráľa, väčšinou ustanoveného Bohom. A znova, veľmi podobné texty, príklady, aké nájdeme v Ezechielovi, by sme našli v textoch Sumerov, Egypťanov, Babylončanov. Ten pastier má veľmi podobné úlohy, má to podobné dôsledky, keď si tie úlohy neplní. A k tomu teda moje prvé pozorovanie, že dneska ten obraz pastierov a ovečiek je taký biblický. My ho tak vnímame. Vtedy bol úplne sekulárny. A možno aj my by sme sa mali viac učiť rozprávať zrozumiteľne, čo možno v kontexte tej nedelnej kázne poslednej znamená aj to, že menej hovoriť. No, ale teraz teda k tej 34. kapitole. Ja som si z nej vybrala dve časti o vypasených pastieroch a potom o tých sebeckých ovciach. Tak vypasení pastieri, kto to sú? V tom čase, keď Ezechiel to písal, tak možno to boli králi, možno to bola celá izraelská elita, komentátori sa nevedia dohodnúť, že či to sú len tí v Izraeli, alebo aj tí v exile. Ja si asi nebudem vyberať. Ale čo je zaujímavé, je pozrieť sa na to, že tak aké mali úlohy a kde zlyhali. Lebo v niečom nám možno nastavia zrkadlo. Tak v čom bol teda problém? Tí pastieri niečo robili a potom niečo aj nerobili. Tu kiete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete. V niečom si tak užívali tie výhody svojho postavenia. Ste pastier, tak máte sa do čoho obliecť, máte vždy zdroj potravy. Je to strašne príjemné, ale neplnili si tie povinnosti, ktoré im z toho postavenia vyplývali. No a to, čo to znamená, teda pásť to stádo? V tom štvrtom verši je podľa mňa strašne zaujímavý ten dôraz na to, že tak oni sa nestarali o slabé, choré, potom poranené, porozháňané, stratené. A uvidíme v ďalších veršoch, že nie celé stádo bolo len choré a zranené. Tam boli aj zdravé ovce. Ale ako keby práve ten prístup k tým najslabším ukazuje tie reálne kvality toho pastiera. A možno aj preto, že tak s tými slabými, chorými, rozutekanými kade-tade je proste najviac roboty. Lebo sa o ne musíte starať, musíte ich niekde naháňať, proste je to únavné. No a nakoniec, ako by to nestačilo, tak oni ešte aj ako keby proaktívne robia zle. Ovládali ste ich mocou a násilím. Keď sa tak pozerám na nás, tak mám pocit, že mnohí z ľudí, ktorých vidím, tak sme v pozíciách nejakej zodpovednosti voči iným ľuďom. Či už sú to, neviem, naši zamestnanci, členovia rôznych tímov, moji študenti, svojho času, neviem, moje deti v kvapôčkach. A ten príbeh aj mne kladí niekoľko otázok. Tá prvá, nakoľko to, čo robím, robím kvôli sebe. Aby som z toho ja mala, neviem, dobrý pocit, alebo nejaké výhody, uznanie. Druhá otázka. Venujem dostatočnú pozornosť tým najslabším? Keď som ešte bola v kvapôčkach, tak ono to bolo také príjemné a ľahké mať tam také poslušné, tiché deti, ktoré vždy sledovali dirigenta, nebolo ich treba napomínať, všetko klapalo ako malo. Bolo už tak trochu menej príjemné mať tam bandu bláznivých puberťáčiek, ktoré ale v skutočnosti za tým hlukom, ktorý robili, skrývali svoju zraniteľnosť a neistotu. Dnes je strašne jednoduché pre mňa učiť motivovaných študentov, ktorí majú stabilné rodinné zázemie. Je to strašne ťažké, keď učíte študentov, ktorí sú na antidepresívach, lebo sa im práve rozvádzajú rodičia a oni to nevedia ustáť. Je to únavné, je to vyčerpávajúce. Častokrát mám pocit, že je to úplne nad moje sily, že tak toto ma v škole neučili robiť. Ale to sú práve tí, ktorí potrebujú moju pozornosť, moju pomoc a to, aby som s nimi kráčala. A tretia otázka, či tak trochu občas nemanipulujeme. Lebo je také príjemné mať vplyv a dosah a keď niekto má nejakú funkciu, tak občas sa stane, že to tak dá pocítiť. A je to príjemné dať vedieť, že tak ja som dôležitý. A asi voči tomu nie sme nikto úplne imúnny. Či už v zamestnaniach alebo v cirkvi, to je asi úplne jedno. No, ale zaujímavé je, že teda ten text vymenováva, čo všetko tí pastieri robili zle, prípadne nerobili. A začína veľmi podobne, jak mnohé iné proroctvá o súde. Hej. Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela, prorokuj a povedz im, totiž pastierom, takto vraví Pán Hospodin, veda pastierom Izraela. A to sme tu už počuli strašne veľakrát. Len tá hlavná postava sa menila, no dnes sú to pastieri, inokedy to bol Izrael, potom Egypt, potom Týr. A v niečom logicky, keď som to čítala, tak som očakávala, že na konci príde trest. Lenže on v niečom akoby neprišiel. Že to stádo, tie ovce, Pán Boh tým pastierom vezme a tým to vybavil. Prišlo mi to na Ezechiela také netradične mierumilovné riešenie situácie. Lebo teda väčšinou tí ľudia zomierajú, no nekončí to dobre. No a tí pastieri zrazu prestávajú byť dôležití a ten reflektor sa posunie na ovce. A keby sa neposunul, a my by sme ten text čítali len od prvého verša, napríklad po 15., tam je tá jedna pasáž, ktorú Jozef nečítal, tak vlastne by to bol taký pekný scenár, že máte zlého páchateľa, pastierov, máte tie úbohé obete ovce, potom prichádza Hospodin ako záchranca a celé to končí takým skvelým happy endom v navrátenej zemi pri potoku na lúkach. Lenže ten príbeh sa komplikuje a my prichádzame na to, že aj tie ovce sú vlastne viníci. Nie len tí pastieri. A to je oveľa nepríjemnejšia predstava. Lebo v niečom je príjemné vedieť, že tak ten, ktorý má tú pozíciu alebo autoritu, je zodpovedný. Dobre sa na neho ukazuje prstom. Keď so štvrtákmi, ja teda učím dejepis, a keď so štvrtákmi rozprávame o slovenskom štáte, vždy nám to väčšinou tak vyjde k tomu 14. marcu, tak sa pýtame aj otázku, že tak kto je vinný, že zo Slovenska sme vyviezli tisíce Židov. A väčšinou taká prvá automatická reakcia mojich študentov je, že tak Hitler, nie? Nemci. Oni nám to asi prikázali, my sme to museli urobiť. Postupne sa väčšinou dostaneme k tomu, že tak boli tu aj nejakí tí radikálni ľudáci, hej, Šaňo Mach, Vojtech Tuka. Potom postupne študenti uznávajú, že tak možno ani ten Jozef Tiso v tom nebol úplne nevinne. No ale stále sa pohybujeme na tej rovine tých pastierov. Až to nakoniec klesne do toho, že tak, ale tu bola tá väčšina. Tá väčšina ľudí, ktorá niektorí možno len niekoho postrčili do toho vagóna, aby mohli arizovať. A väčšina nespravila, že vôbec nič. Len boli ticho a pozerali sa. Možno taký aktuálnejší príklad, neviem, možno ste si všimli, v tomto štáte vôbec nič nefunguje, lebo vláda. Na Cukrovej tiež si občas pofrfleme, že niečo je zlé, lebo kazateľ. Ako ja mám dobre učiť, keď tí ministri školstva sú úplne nemožní? To si neviete predstaviť, ak nám komplikujú život. No ale otázka je, či my sme na seba rovnako prísni, ako sme na tých našich vodcov alebo na tie naše autority. No a podľa tohto textu vyzerá, že asi by sme mali byť. Ja prečítam ešte nejaké teda úryvky z tej pasáže od 17. do 22. verša. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou a medzi baranmi a capmi. Je vám to málo, že vypásate najlepšiu pašu, ale ostatnú šliapete nohami? Že pijete čistú vodu, ale ostatnú kalíte nohami? Hľa, ja budem rozsudzovať medzi tučnými ovcami, pretože bokom i plecom otláčate a svojimi rohami odstrkávate všetky slabé kusy dotiaľ, kým ich nepovyháňate. Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou. A budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou. Také tri pozorovania. Tie sebecké ovce chceli pre seba to najlepšie a neboli úplne ochotné sa s nikým podeliť. Neviem, nakoľko ja, my sme ochotní sa deliť o naše bezpečie a pohodlie. Či to už je možno s deťmi, ktoré nemali to šťastie narodiť sa v rodine, alebo ľuďmi bez domova, obyvateľmi osád, utečencami. Druhé, tie sebecké ovce čaká súd. Pastierov nečakal. Ja neviem, prečo to tak je. Mám takú hypotézu, že možno jeden človek síce vie toho veľa pokaziť, ale úplne to vlastne nestačí. Strašne potrebuje tú väčšinu, ktorá sa mu prispôsobí. Keď sa napríklad pozrieme dneska, neviem, do Banskej Bystrice, tak rasistické reči Martina Kotlebu sú zlé. No ale mám pocit, že naozaj problém nastane v momente, keď my s nimi ani nemusíme začať súhlasiť, stačí, že budeme ticho a nič nepovieme. Že sa neozveme na obranu tých slabších. A to tretie, Boh zahŕňa pod moje stádo v tomto momente len tie slabé ovce. Tie tučné sú z toho úplne vynechané. No, a ešte jedna taká poznámka. Nečítali sme celé dve veľké pasáže, ktoré sú plné krásnych a takých nádejných obrazov o budúcnosti. Predsa len, ale možno len v jednom pozorovaní sa k ním chcem vrátiť. A v celej tej kapitole, ja som to včera rátala, sa 16-krát objavuje moje ovce alebo moje stádo v rôznych pádoch. Ale je to strašne silná téma, že to nie sú nejaké ovce. Boh hovorí, že to sú jeho ovce a tie jeho ovce budú mať jedného pastiera. A v kontexte starej zmluvy a Ezechiela je to možno v niečom také jednoznačné, že hej, vtedy tomu rozumeli tak, že tak tie ovce sú Izrael, príde jeden pastier, očakávali obnovenie kráľovstva, ideálne z jeho zjednotenie, bude znova nastolená tá Dávidovská dynastia. Ale keď tento obraz potom používa Ježiš neskôr, tak on ho trochu mení. Aj keď asi úplne pochopiteľne, keď sa Ježiš označí za pastiera, tak jeho učeníci čakali asi niečo podobné, o čom písal Ezechiel, že tak, hej, príde kráľovstvo, bude obnovená dynastia, všetko bude dobré. Ja prečítam z Evanjelia Jána z 10. kapitoly 14. až 16. verš. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, a ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Bude jedno stádo a jeden pastier, ale sú tu aj iné ovce. Zrazu ako keby sa ten záber toho košiara rozšíril. Že už to nie je len Izrael, už sú tu aj iné ovce. A mne to kladie otázku, že tak či my niekedy nemáme trochu moc jasno v tom, že kto sú tie naše ovce. Či trochu nerozlišujeme medzi tým, že tak toto sú naše deti, tie cukrovácke, a tu sú tie iné deti. Možno tie adoptované, ktoré robia problémy, alebo tie iné zo školy. Mne sa v tomto kontexte bol pre mňa strašne oslovujúce, čo povedala moja priateľka v rozhovore, keď sa jej pýtali, že koľko má detí. A ja teda viem, že ona má 4 deti, ale úplne nás šokovala tým, že v podstate na tú otázku nevedela vlastne odpovedať. Že tak to není vôbec jasné, koľko má ona detí. Lebo tá množina je otvorená. Niektorým deťom je mamou na celý život, niektorým na 5 minút, iným na 3 týždne, iným na 2 hodiny. Podľa toho, koľko je treba a kto to potrebuje. Proste to stádo tej rodiny je široké a je otvorené pre všetkých, ktorí to potrebujú. A zároveň tieto iné ovce počujú pastierov hlas. A tak sa v niečom mám pocit, že oblúkom zase vraciame tam, kde sme začali. Že aby tie ovce ale naozaj počuli ten hlas, tak bolo by strašne fajn, keby sme my boli zrozumiteľní. A to je na dnes všetko, tak ja to možno ešte len teda zhrniem. Ezechiel bol dobre zrozumiteľný nielen Izraelcom, ale aj Babylončanom. Toho dobrého vodcu človek pozná podľa toho, ako sa stará o tých, ktorí sú na okraji. Zároveň, ale to z nikoho z nás nesníma tú zodpovednosť za tých slabých. Ten okruh tých našich je široký, a my sa potrebujeme s nimi učiť rozprávať. A možno práve tak, že im budeme pomocou, budeme ich sprevádzať, budeme s nimi ticho a občas im niečo povieme.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, tu sme na záver mohli od Teba čítať návod na to, ako poznať, ktoré sú tie Tvoje ovce. To sú tie, ktoré sa ako tí dobrí pastieri starajú o tých najzraniteľnejších. A tak hranica medzi ovcou a pastierom sa stiera. A starostlivosť o tých, ktorí sú hladní, smední, potrební. To je to kritérium, ktoré ukazuje, kde je naše srdce. Prosíme ťa, Bože, aby si nás premienial týmto smerom. Aby sme vychádzali v ústrety za naše hranice. Do miest a k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Amen. Ďakujem, Pavla. A tak teraz ešte Johnny Cash. A potom, čo zahrá, tak Johnny, tak skončíme, ale pozývam vás na budúce. Budeme pokračovať naďalej v čítaní Ezechiela. Už sa dostávame do takého radostného obdobia. Budeme pokračovať ďalej v 35. kapitole.
A posledná skladba, ktorú v rámci týchto bohoslúžeb zahráme, sa volá Zvesil som hlavu, a Daniel ma poprosil, že sa musí naladiť, tak ja niečo krátko poviem. My sme mali včera také doma napätie s mojou dcerou Baškou a skončilo to trestom a zostala potom taká lútosť. A aj vo mne zostala taká lútosť. A tento príbeh, tento piesnička je o tom, ako jeden chlapec chodieva ráno si skúšať svoju mušku s puškou, že ako chodí len mieriť. A na obzore vidí jazdca a nevie ako, tak potiahne tú spúšť a stane sa, že trafi toho jazdca a ten jazdec zomrie. A ten chlapec potom je súd a odsúdia ho na smrť. A potom vlastne ten chlapec sedí v tom väzení a to, čo zostane z toho, je ako keby taká pokora a taká lútosť. A ja využijem chvíľu, že my máme v nedeľu s malými deťmi také bohoslužby a niektoré malé deti tu sú. Tak sa ťa opýtam, že Juraj, že tiež máme tam takúto sviečku. Takúto, pozri. Takúto, ako je tu. A čo symbolizuje tá sviečka? Áno, že Pán Boh je tu medzi nami, symbolizuje tá sviečka. Tak aj keď tá pieseň je smutná, ako keby zostala tá lútosť, tak ja verím v to, že Pán Boh je tu medzi nami a že aj túto lútosť vie ako keby zmeniť nejakým zázrakom na radosť. Thank you.
Whoa.